Možda ne baš tako često kao za druge jezičke kombinacije, ali ipak postoji interesovanje klijenata za prevođenje sa engleskog na arapski jezik. A kako se u našem timu nalaze prevodioci i sudski tumači za engleski, ali i za arapski jezik, koji su specijalizovani za prevođenje svih sadržaja, te njihovu overu u skladu sa zakonom, to smo sigurni da će svako kome je potreban prevod ovakve vrste dobiti visoko kvalitetnu i profesionalnu uslugu u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Bez obzira u kom delu Srbije da živite, ukoliko niste u prilici da dokumentaciju dostavite lično u jednu od naših brojnih poslanica, možete ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije, odnosno kurirskom službom, ali i elektronskim putem na naš mail. Jedino kada nismo u prilici da vam omogućimo da materijal šaljete na mail, jeste kada vam je potrebna overa sudskog tumača, jer je u tom slučaju neophodno da dostavite i originalan dokument, kako bi se sudski tumač za engleski, odnosno sudski tumač za arapski jezik, uverio da su prevod i original istovetni, jer stavljanjem svog pečata on potvrđuje upravo verodostojnost prevedenog dokumenta. Od vašeg zahteva za smerom prevoda zavisi i da li overu vrši sudski tumač za jedan ili drugi jezik. Prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za prevođenje svih poslovnih i ličnih dokumenata, od osnivačkog akta i statuta preduzeća, preko bilansa i izveštaja, do rešenja o osnivanju i poslovnih ugovora, ali i faktura. Kod nas možete dobiti i prevode ličnih dokumenata, a osim uverenja o državljanstvu, pasoša i lične karte, sa engleskog na arapski prevodimo i potvrdu o prebivalištu, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i sve one potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Na vaš zahtev vršimo i prevod građevinskih projekata, dokumentacije za tender, ali i tehničke i medicinske dokumentacije. Uz deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te uputstva za rukovanje, sa engleskog na arapski prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju medicinskih proizvoda i sve ostale materijale koji su vezani za oblast farmacije, medicine, ali i građevinske industrije. Prevodi tekstova iz oblasti marketinga sa engleskog jezika na arapski. Bilo da su u pitanju duži ili kraći tekstovi, složeniji ili jednostavniji, naši prevodioci i sudski tumači će ih prevesti u optimalnom roku i po najboljim cenama, bez obzira koju temu obrađuju i da li su namenjeni stručnim krugovima ili pak široj javnosti. Na vaš zahtev sa engleskog na arapski jezik prevodimo tekstove čija tema je vezana za oblast psihologije, politike, marketinga, turizma, ekonomije, informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, prava, komunikologije, sociologije, financija, društvenih nauka, bankarstva i prirodnih nauka. Također prevodimo i patente, rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne, seminarske i diplomske radove, te diplome i dodatke diplomi. Sa engleskog na arapski prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se prvenstveno obrazovanja. Prevod sajtova sa engleskog na arapski jezik. Specijalnost naših stručnjaka je i prevod sajtova sa engleskog na arapski jezik, a u ovom segmentu imaju nesebičnu podršku IT stručnjaka, koji su također članovi našeg tima, tako da se u potpunosti pridržavaju pravila SEO, Search Engine Optimization. Uz web sajtove prevodimo i softvere, to jest sve one programe i aplikacije koje zahtevate, te online prodavnice i kataloge. U nizu drugih usluga posebno se izdvaja prevođenje emisija, serija, igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, ali i reklamnih poruka i ostalih audio, odnosno video sadržaja, uzevši u obzir da zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Kako su za titlovanje zaduženi profesionalni titleri, a za sinhronizaciju grupa umetnika koja je već godinama u ovom poslu. Sa sigurnošću tvrdimo da će čitav proces biti izvršen u potpunosti profesionalno i maksimalno kvalitetno, tako da se neće dogoditi oni uobičajeni propusti, poput kašnjenja glasa, odnosno titla, to jest neusklađenosti titlovanja i sinhronizacije sa sadržajem. Usluge konsekutivnog prevođenja sa engleskog jezika na arapski. Prevodilački centar Akademije Oxford ne pruža samo usluge pisanog prevođenja sa engleskog na arapski jezik, već i različite vrste usmenog prevođenja, od konsekutivnog preko simultanog pa do prevođenja pomoću šapata. Naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva i izuzetno veliki broj događaja na kojima su bili angažovani, što je sasvim dovoljan razlog da budete sigurni da će posao uraditi profesionalno. Osim toga, ako vas zanima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima, došli ste na pravo mesto. A da bismo ponudu prilagodili konceptu vašeg događaja, potrebno je da nam na vreme dostavite sve podatke, kako o broju učesnika, tako i o dimenzijama sale, planiranom trajanju i slične. Takođe, u našem timu su i oni stručnjaci čija je specijalnost redaktura sadržaja koji nisu povereni na prevođenje nama. Pa ako niste zadovoljni načinom obrade materijala, naši lektori i korektori će rado prilagoditi tako prevedene sadržaje vašim zahtevima, i to u kratkim rokovima i po cenama koje su sasvim sigurno među najpovoljnijim na tržištu. Cena prevoda sa engleskog na arapski i sa arapskog na engleski je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na arapski i sa arapskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.